Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սիվիլիտասի դեմ քրեական գործի հարուցման ժամանակ անհանգստացնող է, հայտարարում է Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հետևում է Օսկանյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին անհրաժեշտության դեպքում ԲՀԿ-ն հանդես կգա համապարփակ գնահատականով, հայտարարում են կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչու է աշխատանքը դադարեցրել Ծառուկյանին պատկանող Արարատի ցեմենտի գործարանը, արդյոք պատճառները քաղաքական են, թե զուտ տեխնիկական։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Ռիչարդ Մորնինգսթարը խոստանում է այցելել Ջուղայի հայկական գերեզմաններ լսումներ ամերիկյան սենատում։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Ռիչարդ Մորնինգսթարը երեք սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ կանի Ադրբեջանում արդիական դեմոկրատիայի կայացմանը աջակցելու համար։ Եգիպտոսի գահանկեց արված նախագահոսնի Մուբարակի օրոք վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ահմեդ Շաֆիկը սահմանադրական դատարանի որոշմամբ կարող է որպես թեկնածու մասնակցել շաբաթավերջին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Շաֆիկի մրցակիցը մահմեդական եղբայրություն շարժման թեկնածու Մոհամեդ Մուսրինը։ Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ որոշմամբ Եգիպտոսի խորհրդարանի ստորին պալատը կլուծարվի, քանի որ պատգամավորների 1/3-ը օրենքի խախտումներով է ընտրվել։ Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպությունը ՕՊԵԿ-ը այսօր Վիեննայում քննարկում է նավթի արդյունահանման ծավալների նվազեցման հարցը։ Նավթի միջազգային գները վերջին շրջանում անկում են ապրում։ Եթե մարտ ամսին 1 բարելի գինը $130 էր, ապա այսօր այն $100-ից էլ պակաս է։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը հարևան երկրներին կոչ է արել նպաստել Աֆղանստանի կայունությանը և տնտեսական զարգացմանը, այդ մասին Քարզայն ասել է այսօր Քաբուլում գումարված Ասիայի Սիրտը անվամբ միջազգային խորհրդաժողովում։ Մուդիզ միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունը միանգամից 3 միավորով նվազեցրել է Իսպանիայի վարկանիշային ցուցիչը։ Մուդիզը զգուշացրել է, որ առաջիկայում նվազեցման միտումը կարող է շարունակվել։ Վրաց միլիարդատեր և քաղաքական գործիչ Բիդզինա Իվանիշվիլին ասել է, որ մտադիր չէ վճարել ավելի քան $90 միլիոն չափով տուգանքը, որը 2-7 օրը սահմանել է Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը։ Դատարանի պնդմամբ Իվանիշվիլին խախտել է Վրաստանի ինտրությունների, ինչպես նաև քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման օրենքները։ Իվանիշվիլիի հիմնադրած վրացական երազան կոալիցիան պատրաստվում է հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Իվանիշվիլին ավելի վաղ ասել է, թե երբ հաջորդ տարիքը Սպարվի Միխել Սաակաշվիլիի երկրորդ պաշտոնավարման ժամկետը, ինքը կառաջադրվի նախագահության թեկնածու։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր ռուսաստանցի երկրպագուներին կոչ է արել կարգապահ լինել հանդիպումների ընթացքում։ UEFA-ն 150,000 եվրոյով տուգանել է Ռուսաստանի ֆեդերացիային և սպառնացել է նոր միջադեպերի պարագայում Եվրոպայի հաջորդ առաջնության ժամանակ 6 միավորով պատժել Ռուսաստանի հավաքականին։ Լեհաստան-Ռուսաստան հանդիպման օրը արյունալի բախումներ են տեղի ունեցել Լեհ և ռուսաստանցի երկրպագուների միջև, կան տուժածներ և ձերբակալվածներ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկին և ասել, թե պաշտոնական Վարշավան բացարձակ պատասխանատվություն է կրում երկրպագունների անվտանգության համար։ Ենթադրվում է, որ հունիսի 16-ին Վարշավայում կայանալիք Ռուսաստան-Հունաստան հանդիպմանը մարզադաշտում ներկա կլինի մոտ 20,000 ռուսաստանցի երկրպագու։ Այսօր երեկոյան Լեհաստանում կանցկացվեն ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության Ց խմբի 2 խաղերը։ Պոզնան քաղաքում կանցկացվի Խորվաթիա-Իտալիա հանդիպումը, իսկ Գդանսկում Իսպանիան կհանդիպի Իռլանդիա թիմի հետ։ Դուք լսեցիք Կորվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին առիթիվ մեկ քաղաքական թեմային անդրադառնանք։ Խոսքը Վարդան Օսկանյանի կողմից 2008-ին հիմնադրված Սիվիլիտաս հիմնադրամի շուրջ սկանդալի մասին է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը փաստորեն մեղադրում է Օսկանյանին և նրա գործընկերներին փողերի լվացման մեջ։ Հիշեցնեմ, քնչական մարմինների պնդմամբ Օսկանյանը ամերիկացի հայտնի միլիարդատեր Ջոն Հանցմանից ստացած գումարների լվացմամբ է զբաղված եղել։ Երեք նախկին արտգործնախարարը կրկին հարցաքննության էր կանչվել սակայն հրաժարվեց որևէ ցուցմունք տալ։ Այսօր արդեն Օսկանյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին են անդրադառնում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները։ Մի քանի ժամ առաջ իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը նշել է, թե մտահոգված է Սիվիլիտաս հիմնադրամի շուրջ ծավալված զարգացումներից։ Ավելին, մոտ 2 ժամ առաջ Հեֆերնը անձամբ այցելել Օսկանյանին և նրա գործընկերներին։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը անհանգստացնող է համարում այն հանգամանքը, որ Սիվիլիտասի հետ կապված փողերի լվացման քրեական գործը հարուցվել է այս ժամանակահատվածում։ Այս մասին դեսպանն ասաց այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը փողերի լվացման հետ կապված գործով արդեն 2 անգամ հարցաքննել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, սակայն վերջինս հերքում է Սիվիլիտասին և իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները և պնդում, որ հարուցված քրեական
I would say that the timing is a little troubling. The timing of it is troubling. The fact that this would happen at this time in the political calendar is troubling.
Ես կասեի, որ ժամանակն է փոքրինչ անհանգստացնող, այն փաստը, որ դա տեղի ունենում քաղաքական այս ժամանակահատվածում, դա անհանգստացնող է, ասաց Ջոն Հեֆերնը, ընդգծելով, որ իրենք հետևում են այդ գործին մեծ ուշադրությամբ.
The Civilitas is a very important partner for us and we think is really important for Armenia politically and for the media, so we're very interested in the case and we're following it very carefully.
Սիվիլիտասը շատ կարևոր գործընկեր է մեր համար և մենք կարծում ենք, որ այն շատ կարևոր է Հայաստանի համար քաղաքական առումով և նաև զանգվածային լրատվամիջոցների համար։ Հետևաբար մենք շատ հետաքրքրված ենք այս գործով և հետևում ենք այդ գործին մեծ ուշադրությամբ, ասաց դեսպանը, նշելով, որ այսօր գնալու է Սիվիլիտաս, որտեղ պետք է հանդիպում ունենա ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Ես այժմ գնում եմ Սիվիլիտաս, որտեղ պետք է տեղեկանամ այս գործի մանրամասներին։ Ես չգիտեմ մանրամասները, ինչ փողեր են, ուր են գնացել և ովում ինչ է արել, ով ինչի համար է մեղադրվում, ես պետք է հասկանամ խնդրի էությունը, ասաց դեսպանը, նշելով, որ Սիվիլիտասում նախատեսված հանդիպան ընթացքում ավելի շատ կտեղեկանա այս գործից և գուցե ավելի ուշ կարողանա ավելին ասել։
I don't know the facts about who did what to whom and who is accused of doing what, which money went where and who did what to whom, so I can't comment on the substance of it.
Հիշեցնենք, նախկին արտգործնախարար Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, որպես ՎԿ-ը, արդեն 2 անգամ կանչվել է ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ ԱԱՀ-ի քնչական վարչությունը մայիսի 25-ին հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել, որի հետ կապված շոշափվում է Սիվիլիտասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի անունը։ Նկատենք, որ քրեական գործը հարուցվել է մայիսի 25-ին, այսինքն իշխող հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա կազմելուց հրաժարվելու մասին Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունից 1 օր հետո։ Անդրադառնալով քրեական այս գործին, Վարդան Օսկանյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ մեղադրանքները անհիմն են և դրա ետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ Նշենք, որ քիչ առաջ ավարտվել է ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնի հանդիպումը Սիվիլիտասի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Սիվիլիտասի տնորեն Սալբի Ղազարյանը, ԱՄՆ դեսպանից բացի իրենց հետ այսօր հանդիպել են նաև Եվրամիության երկրների դեսպանները։
Դեսպանը եկած էր և նույնպես եկած էին Եվրամիության դեսպանները, և ես փոխանցեցի այն դերակցությունները, որ մենք ունենք այս ընդհանուր հարցի մասին և մեր տեսակետները, և շատ շնորհակալ ենք թե իրենց ուշադրության համար և իրենց հասկացողության համար։
Ամբողջ խնդիրն արդեն ներկայացրել եք իրենց։
Իհարկե, փաստատել ենք, որ ոչ մի աբորինի կորձ չի եղել, հիմնասրամի կորձունեությունը եղել է, թափանցիկ շարունակում է մնալ թափանցիկ։ Փաստատեցինք թե նվիրատվության մասին և թե Սիվիլիտասի կորձունեության մասին, և փոխանցեցինք մեր մտավախությունները, որ Սիվիլիտասի կորձունեությունը, հատկապես հիմա, որ մամուլի ոլորտում է, իբր այլընտրական միջոց, որ սա նաև այս ժամանակաշրջանում ճնշումի միջոց է, և մենք հույսով ենք, որ կկարողանանք մեր իշխանություններին փաստադրել, որ սա այն չէ, որ պետք է Հայաստանի կառավարության հիմա այս պահին։
Օսկանյանը նույնպես մասնակցում էր հանդիպման։
Ոչ, հանդիպումը Սիվիլիտասի հետ էր։
Իսկ ներկայացվեց կոնկրետ Օսկանյանի նաև խնդիրը, հաշվի առնելով, որ նա հայտարարել է, որ ըստ էության այդ գործի ետևում քաղաքական պատվեր կա։
Գիտեք, ԱԱՀ-ի հայտարարությունը, որ արդեն տեսել եք, այնքան խառնիճաղանչ հայտարարություն է, որտեղ Օսկանյան ու Սիվիլիտաս այնքան իրար խառնվել են, որ չի կարելի հարցի մեկ մասը ներկայացնել առանց մյուս մասի։ Իհարկե, քննարկում տեղի ունեցավ տարբեր ասպեկտների մասին ներառյալ քաղաքականը, հատկապես Սիվիլիտասի առումով։
Եվ դուք պնդել եք նորից, որ տեղի ունեցողը ըստ էության քաղաքական պատվեր է։
անգասկած որ քաղաքական պատվեր է այս։
Տեղյան Ղադարյան, այդ դեպքում ո՞րն է նպատակը նման պատվերի, ինչ է փորձում անել պատվեր տվողը։
Սիվիլիտասի եւ սիվիլնեթի բահով ինստումն է, որ ակնհայտ է, այսինքն կառավարելի լրատվամիջոց չենք եւ դա կարող է problem հանդիսանա իշխանությունների համար։ Ես ասում եմ, որ սա քաղաքական է եւ սա վնաս կբերի թե Սիվիլիտասի, Սիվիլնեթի եւ իհարկե թե Օսկանյանի։
Իդեպ, հավերենք, որ փողերի լվացման այս գործը նոր ընթացք է ստանում, մինչ Վարդան Օսկանյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, ազգային անվտանգության ծառայությունը գործի շրջանակներում նոր վկաների է հրավիրում հարցաքննության։ Մասնավորապես վաղը, որպես վկա, հարցաքննության է կանչվել Սիվիլիտասի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը։ Փաստորեն, ձեզ ևս որպես վկա ներգրավում են այս գործում, կոնկրետ տեղյակ եք, թե ինչ հարցեր են ուզում ձեզանից ստանալ, ինչ պարզաբանումներ են ուզում ձեզանից ստանալ։
Հարցասակապես տեղյակ չեմ, որքան թուք գիտեք, ես գիտեմ։
Ներկայանալու եք հարցաքննության։
Ներկայանալու եմ։
Հաստաբանով։
Այո։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ Օսկանյանի ստեղծած Սիվիլիտաս հիմնադրամում փողերի լվացման փաստով քրեական այս գործը հարուցվեց մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց հանրապետականի հետ իշխող կոալիցիայի կազմում չընդգրկվելու մասին։ Գործը որոշակի տարօրինակ բնույթ է ստանում նաև այն պատճառով, որ փողերի լվացման այս դրվագը, որում մեղադրում են Օսկանյանին և ընկերներին, տեղի է ունեցել 2 տարի առաջ, 2010-ին, ինչու են ֆինանսական գործառույթների թափանցիկությանը հետևող բազմաթիվ հայաստանյան կառույցները 2 տարի ուշացումով նկատել, որ ամերիկացի միլիարդատեր Հանցման և Սիվիլիտասի միջև իրականացված գործարքում հաղթումներ կան, տարակուսում է Օսկանյանը։ Այս թեմայի շուրջ Բարգավաճ Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը փորձել է պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մանրամասնորեն հետևում է նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին և հնարավոր է կուսակցությունը առաջիկայում հանդես գա պաշտոնական հայտարարությամբ։ Մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց ԲՀԿ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, ընդգծելով, որ իրենք իրապես մտահոգված են Օսկանյանի և Սիվիլիտաս հիմնադրամի հետ կապված գործընթացներով։
Գագիկ Ծառուկյանը այսօրերին Հայաստանում չէ, բնականաբար ես ասել եմ, Ծառուկյանը ամենայն մանրամասնությամբ հետաքրքրվում է գործի մանրամասներից պարբերաբար, տեղյակ է, մենք մեր կուսակից գործընկերոջ կողքին ենք եւ առաջիկայում հնարավոր է Բարգավաճ Հայաստանը որոշակի մանրամասներ ճշգրտելուց հետո հանդես գա առավել համապարփակ գնահատականով։
Այսինքն հայտարարություն։
Ես որևէ բան չեմ բացառում, որտեղ մենք որևէ հիմք չունենք չհավատալու Օսկանյանի հայտարարության շեշտադրումներին։
Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունում քնվող քրեական գործը հարուցվել է փողերի լվացման հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով։ Վարդան Օսկանյանը ի սկզբանե հերքելով գործու մարկապնդումները հայտարարում է, որ իրենց գործունեությունը թափանցիկ է եւ որ հարուցված քրեական գործի հետևում ակնհայտ քաղաքական պատվեր կա։ Նաիրա Զորաբյանից փորձեցինք ճշտել, Բարգավաճ Հայաստանը եւս Սիվիլիտասի գործում քաղաքական ենթատեքստ տեսնում է, նաեւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ քրեական գործը հարուցվել է մայիսի 25-ին, այսինքն իշխող կոալիցիայից հրաժարվելու մասին Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարության հենց հաջորդ օրը։
Շատ ինչ-որ տարօրինակ եւ անսպասելի զուգադիպություններ կան, որոնք մեր երկրում, մեր տիպի երկրում հենց այնպես չեն լինում։ Որոշակի մտահոգություններ այդ հարցում իհարկե կան, ինչու հիմա, երբ Օսկանյանը սկսեց ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական պրոցեսներում, զուգադիպություններ այդ թվում շատ անսպասելի եւ տարօրինակ իհարկե կան, որոնք հենց քաղաքական հարթության մեջ որոշակի հարցեր առաջացնում են, եւ այդուհանդերձ ես հույս ունեմ, որ մենք այդ ճանապարհով չենք գնա եւ չի ցանկանա, որ այս կամ այն քաղաքական ուժի, քաղաքական մոտիվացիաները ինչ-ինչ այլ ոչ օրինական գործընթացների պատճառ դառնային։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության խորհրդարանական գործունեությանը, մեր հարցին թե խմբակցությունը ազգային ժողովի առաջիկա նիստերում արդյոք կհայտարարի ընդդիմադիր լինելու մասին, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը պատասխանեց, որ այս կամ այն դաշտում գործելու մասին հայտարարությամբ հանդես գալը բացարձակապես ազգային ժողովի կանոնակարգի իմպերատիվ պահանջ չէ, ինչպես տրատվամիջոցներն են ներկայացնում։ Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար իշխանության մաս չէ եւ գործելու է կառուցողական դաշտում, հայտարարեց նա։
Բացարձակ սևի եւ բացարձակ սպիտակի այդ բաժանումը այլևս արհեստական է։ Բարգավաճ Հայաստանը լինելու է ամենաակտիվ խմբակցությունը եւ շատ կարճ ժամանակում այդպես է սևի եւ սպիտակի անպայմանորեն բաժանարար գիծ դնողները կհասկանան, որ այո, կա քաղաքական ուժ, որը ինքնանպատակ քննադատությամբ չի զբաղվելու, որը անտրամաբանական հայտարարություններ չի անելու ընդամենը հակառակվելու համար, հա, այսինքն որ ինքնանպատակ պարկել ռելսերին, բայց որը քննադատելու է այն դեպքերում, երբ որ կա դրա իրապես օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, երբ որ կան փաստեր։
Փորձեցինք ճշտել, իսկ ինչպես է Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկելու կառավարության ծրագրին, որն առաջիկայում քննարկվելու է ազգային ժողովում։ Հայտարարելով, որ իրենց խմբակցությունը մեկ միասնական դիրքորոշում է արտահայտելու այս հարցում, Նաիրա Զոհրաբյանը ակնարկեց, որ ծրագրին կողմ չեն։
Կառավարության ծրագիրը դա Անդերսենի հեքիաթները կամ բեսսելեր չէ, որ լավ կամ վատ գրված լինի, կառավարության ծրագիրը լինում է կամ կատարված, կամ չկատարված։ Եվ ի դեպ այս համաձայն չեմ ձևակերպման հետ, թե նոր կառավարությունը նոր ծրագիր է վերել, ըստեյության չի փոխվել վարչապետը եւ կառավարությունը վստահաբար ողջ կազմով մնալու է ամփոփող, իսկ դա նշանակում է, որ այն կառավարությունը, որի գործունեության օրոկարձանագրվել է 14.8 տնտեսական անկում, շարունակելու է պաշտոնավորել, իսկ թե ինչպիսին կլինի վերգնահատակը, կտեսնեք Բարգավաճ Հայաստանի քվեարկության ժամանակ։
Իսկ ինչպես է վերաբերվում այն լուրերին, որ վարչապետի պաշտոնում Տիգրան Սարգսյանի մնալը դարձավ կոալիցիայից հրաժարվելու Գագիկ Ծառուկյանի որոշման պատճառը։
Գիտեք, ես չէի ցանկանա անձնավորել կոնկրետ անձերի մասին խոսել, մեկ բան հստակ է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունը չի հաջողել, եւ այդ կառավարությունը հայտ է ներկայացնում գրեթե ամփոփող կազմով շարունակելու իր գործունեությունը, սա է խնդիրը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը 37 պատգամավոր ունեցող Բարգավաճ Հայաստանը հազիվ թե կողմ քվեարկի Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարության ծրագրին, մեծությամբ երրորդ խմբակցությունը Հայազգային կոնգրեսը ևս առանձնապես չի հեշտացնի կառավարության աշխատանքը։ Կոնգրեսի խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ առաջիկա ամիսներին 50 օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացնելու խորհրդարան։ Այս պայմաններում ինչպես կգործի իշխող կողմ կոալիցիան, արդյոք կոալիցիոն կառավարությանը մաս կազմող քաղաքական ուժերը համոզված են, որ ի վիճակի են լինելու առանց լուրջ ցնցումների նախորդ տարիների նման հաստատել կառավարության ներկայացրած ծրագիրը։ Հանրապետականի և օրինաց երկրի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Աստղիկ Բերևանը։
Նոր կառավարությունը խորհրդանի հաստատմանը կներկայացնի գործունեության հնգամյա ծրագիր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ, ազգային ժողովում կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Այն խորհրդարան կբերվի հունիսի 20-ից 22-ը։ ծրագրին հավանություն տալու հարցը խորհրդարանը քննարկելու է արտահերթ, ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ կորենքի, ստանալուց հետո 48 ժամվա ընթացքում։
Դա հիմնականում մեր նախընտրական ծրագիրն է, հավելված նաև այդ ամբողջ կարողության ընթացքում են բոլոր առաջարկությունները, որ եղել են, առավել ևս նաև այլ կուսակցությունների հայտարարությունները, մոտեցումները, այս բոլորը հաշվի առնել։
Ուրիշ կուսակցությունների ի՞նչ է վերջը։ Օրինակ դաշնակցությունը ասել որ պետք է երկու անգամ բարձրացնի եւ իր ծրագրի մեջ էլ դա գրել է Սպասակյան, ձեր ծրագրի ավելացում աշխատավարձ։
Առողջապահությունը անվճար են դարձնում, կրթությունը անվճար են դարձնում, աշխատավարձը 4 անգամ են բարձրացնում, թոշակները առասպելական, սա այն քաղաքական ուժերն են, որոնք վերջին հաշվով իրենց իրացնողները իրենք չեն լինելու, բայց պարզապես ասում եմ, որ մի քիչ ավելի շատ ձայներ հավաքեն, եւ թոշակների առումով, եւ աշխատավարձի առումով բարձրացումներ կանխատեսել են
առավել ևս 2013-ի համար։
5 տարվա ծրագիրն է սա։ Ծրագրի ընդունումից հետո մի ժամկետային ծրագրեր կլինեն, այդտեղ ավելի կոնկրետ կնշվի, որ տարում ինչ։ Ամենակարևորը արդեն այս տարվա վերջին կարծում եմ կապահովենք 7% տնտեսական աճ, դրա հետևանքով նաև ներառված է ծրագրում թոշակների աշխատավարձերի բարձրացում։
Սահակյանն ասում է, կառավարության ծրագիրը բարի ցանկության վրա չէ հիմնված, իրականացման մեթոդիկա է մշակվել։ Նախատեսվում է 8-10% կրճատել աղքատությունը, ֆինանսավորել սկսնակ բիզնեսները, մատչելի պայմաններով տրամադրվող վարկերի ծավալն ավելացնել, 100,000-ից ավելի նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Այս քայլը կառավարությունը դիտում է որպես արտագաղթի կանխարգելման արդյունավետ ճանապարհ։
Կարծում ենք, որ աշխատատեղերի խնդիրը կարելի է լուծել գյուղատնտեսության զարգացման նաև պրոցեսներով։
Հանրապետականներն ու օրինաց երկրի ներկայացուցիչներն արդեն ունեն կառավարության ծրագրի նախագիծը, որտեղ նաև գերակայություններ են նշված։ Գյուղատնտեսությունը զբոսաշրջությունը թվարկեց Գալուստ Սահակյանը։ Վերջին դեպքում ծառայությունների գների նվազեցում չի նախատեսվում, որովհետև ըստ Սահակյանի եվրոպական երկրների համեմատությամբ մեզ մոտ դրանք կոպեկներ արժեն, բայց լավ ենթակառուցվածքներ, օրինակ ճանապարհներ վերանորոգելու հաշվին նախատեսվում է եկամուտ ստանալ։
Ենթադրենք 10-15 ոլորտ պետական հովանավորության տակ կվերցնի, որպեսի և շուկաների հարցը լուծի, և նաև տեղական արտադրության զարգացման պրոցեսներն ապահովի։ Օրինակի համար, եթե կարողանանք պակետավորումը կազմակերպել, մեր սննդի առավելությունը ամբողջ աշխարհում է հայտնի։ Այսինքն, այստեղ գյուղացին պիտի օգնենք, որպեսի գյուղացին կարողանա հասնել դրան։
Կառավարության հնգամյա ծրագրի իրականացմանը կարող են խոչընդոտել արտաքին ռիսկերը, կարծում են նախագծի հեղինակները, քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է և արագ է արձագանքում արտաքին աշխարհի տնտեսական զարգացումներին։ Ուստի կառավարությունը ջանքերը կկենտրոնացնի Հայաստանի տնտեսության կայունության պահպանման և ներքին ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման միջոցով տնտեսական զարգացման ապահովման վրա։ Հնարավոր է ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ կոալիցիոն կառավարության առաջիկա ծրագրին կողմ քվեարկեն միայն հանրապետականներն ու օրինաց երկրի ներկայացուցիչները։ Համենայն դեպս խորհրդարանական 6 ուժերից 3-ը ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունն ու Հանրապետականի և օրինաց երկրի երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել են, որ չնայած ծանոթ չեն փաստաթղթին, բայց դրական վերաբերմունք էլ չունեն։ Գալուստ Սահակյանն ասաց, նրանց քվեարկությունն իրենց չի տխրեցնի։
Համենայն դեպս ծրագիրը կհաղթահարվի ազգային ժողովում։
Նոր կառավարության կազմի հարցը հանրապետականները կքննարկեն վաղը։ Կուսակցության գործադիր մարմնի այսօր նախատեսված նիստը հետաձգվեց։ Գալուստ Սահակյանի պնդմամբ հետաձգման պատճառները զուտ տեխնիկական են եղել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կառավարությունն իր նոր ծրագրում ևս շարունակում է խոսել հայրենական արտադրողներին աջակցելու մասին, երկրի արդյունաբերական ամենախոշոր ձեռնարկություններից մեկը Արարատ ցեմենտը մի քանի օր ինչ չի աշխատում։ Գագիկ Ծառուկյանի սեփականությունը հանդիսացող մուլտիգրուպ կոնցեռնի կազմում ընդգրկված Արարատ ցեմենտի պարապուրդը համընկավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ վերջին զարգացումների, մասնավորաբար Վարդանոս Կանյանի միմյանց հաջորդող հարցաքննությունների հետ։ Անգամ լուրեր սկսեցին շրջանառվել, թե Արարատ ցեմենտին մոտ ապագայում սեփականատիրոջ փոփոխություն է սպասում։ Լրագիր Էլեկտրոնային օրինակ այսօր գրում է, Հայաստանի խոշորագույն գործարաններից մեկի կանգնեցումն այս ֆոնին չի կարող լինել սովորական, սա լրացուցիչ սրություն է հաղորդելու ներիշխանական պայքարին, նկատի առնելով նաև այն, որ քաղաքական ճամբարը, որի մասն է նաև ԲՀԿ-ն, տիրապետում է Հայաստանի տնտեսության և փողի զգալի մասին տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներով, գրում է Էլեկտրոնային պարբերականը։ Ի վերջո, որոնք են Արարատի ցեմենտի գործարանի պարապուրդի պատճառները, քաղաքական թե զուտ տեխնիկական, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արարատ ցեմենտ գործարանը կարճ ժամկետով դադարեցրել է ցեմենտի արտադրությունը, որպեսզի ավարտին հասցնի արտադրամասի վերազինման աշխատանքները։ Մայիսի վերջից ցեմենտի արտադրամասը չի գործում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին Մուլտիգրուպ կոնցեռնից, որին էլ պատկանում է գործարանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հերքում է վերջին օրերին մամուլում պտտվող այն լուրերը, թե կոնցեռնին պատկանող ցեմենտի գործարանը դադարեցրել է իր աշխատանքները քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Նման բան չկա, այստեղ քաղաքական ենթատեքստ պետք չէ փնտրել, նշում է Արուստամյանը։
Իրականում քաղաքական ենթատեքստ չկա, ամենուրեք նույն պրոցեսը կա բոլոր աշխատանքային օրերին։ Տեխնիկական խնդիրներ կա, պայստամասեր ենք ստացել, ու փոխարինում են պայստամասերը։ Դա լինում է տարեկան մի քանի անգամ, սա առաջին անգամ չէ, որ գործարանը կանգնում է։
Գործարանը վերջին անգամ այս տարվա փետրվարին էր դադարեցրել արտադրությունը։ Դադարեցումների պատճառը տեխնիկական է։ Գործարանը մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունից սարքավորումներ է ներկրում վերազինելու արտադրամասը։
Դատևում ընդհանրապես 20 օր միամիս, նախ եւ առաջ միշտ արտադրությունը գնում մոդեռնիզացման։ Երկրորդը, պայստամասերը պատվում են Ռուսաստանը, կարծես հրակայուն նյութեր են դրանք։ Հենց հիմա փոխում են սառնարանի կրակակալները, դրանք են փոխում եւ սառնարանի աղյուսապատում։
Գործարանի ծխնելույզից ծուխ չի բարձրանում։ Թեև այն հիմա ցեմենտ չի արտադրում, բայց իրացման աշխատանքները շարունակվում են, մարդիկ սովորականի պես աշխատանքի են գնում։ Արուստամյանը հավելում է, որ շուրջ 1500 աշխատողներից եւ ոչ ոք գործազուրկ չի դառնա։ Արարատ ցեմենտի պահակակետում աշխատանքային երուզեր էր։ Այսօր մեկ ժամվա ընթացքում տասնյակից ավելի բեռնատարեր դուրս եկան ու մուտք գործեցին գործարան։ Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրենը նշում է, որ գործարանը հարկային պարտավորություններ չունի, այն շարունակում է իրացնել իր արտադրանքը։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության խորհրդի անդամ Նաիրա Զորաբյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում եւս հերքել է Արարատ ցեմենտի արտադրության դադարեցման քաղաքական պատճառները։ Նա անմիտ ու անիմաստ է համարում նման լուրերը։
Այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա եւ ուղղակիորեն անմիտ եւ անիմաստ է զուտ տեխնիկական խնդիրներում փնտրել որևէ քաղաքական ենթատեքստ, որևէ աշխատող չի կրճատվել, չի կրճատվել որևէ մեկ աշխատավարձի, չի զրկվել։
Զորաբյանը, ինչպես նաև Գագիկ Ծառուկյանի մամլոխոսնակ Իվետ Ատոնոյանը հերքում են նաև այն լուրերը, թե իշխանությունները պատրաստվում են Ծառուկյանի ձեռքից վերցնել Արարատ ցեմենտի գործարանը։
Չէ, իհարկե մեծ երևակայության դեպքում հնարավոր է ինչ-որ եզրահանգումների գալ, բայց նմանատիպ խոսակցությունները ընդհանրապես զուրկ են որևէ հիմքից եւ հենքից, եւ բացարձակապես անհեթեթություն են, իսկ անհեթեթությունները մեկնաբանել բնականաբար չեմ ցանկանում։
Նաև այն, որ հնարավոր է Արարատ ցեմենտի սեփականատերը փոխվի Ստիպեն Ծառուկյանին վաճառել։
Ոչ, ընդհանրապես որևէ հիմքից զուրկ են նման խոսակցությունները։
Մուլտիգրուպում ասում են, որ սովորաբար 20 օրից մինչև 1 ամիս է պահանջվում արտադրությունը վերսկսելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ Արարատ ցեմենտը կրկին ցեմենտ կարտադրի առաջիկա շաբաթ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի Սիվիլիթաս հիմնադրամի դեմ հարուցած քրեական գործը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, առավոտի խմբագիրն օրինակ այսօր գրում է. «Ես չեմ հավատում, որ Օսկանյանը զբաղվել է փողերի լվացմամբ, ինչպես չէի հավատում, որ նման բանի ընդունակ է մեկ այլ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը»։ Տեսականորեն բացառված չէ, որ Ջոն Հանցմանը, որը գումարներ է փոխանցել Օսկանյանին, եկամուտներ է ստացել ոչ օրինական ճանապարհով, բայց արդյոք մեր ԱԱՑ-ն վիճակի է զբաղվել Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության և համաշխարհային մորմոնական շարժման առաջնորդներից մեկի գործերով։ Թե ինչ նպատակներ է այդ գործիչը հետապնդում Հայաստանում, նույնպես դժվար է ասել, բայց որ նրա օգնությամբ ստեղծված Սիվիլիթասը դրական ու խրախուսելի աշխատանք է կատարում, դա իմ կարծիքով անվիճելի է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
168 ժամի հետ զրույցում Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը ասել է. «Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Վարդան Օսկանյանի հետ, արդյունք է նաև այն բանի, որ նա տարիներ շարունակ սպասարկել է այդպիսի գործողություններ անող իշխանական կառույցներին. Դա լինի ԱԱՑ-ի, ապօրինի ընտրության սպասարկման, թե մարտի 1-ի ոչռագործությունը օտարի աչքում այլ գույներով ներկայացնելու տեսքով»։ Այսօր ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ապօրինին իրականացնում այդ գործողությունները, թե օրինական հիմքեր ունեն։ Ես շատ կուզենամ, որ Վարդան Օսկանյանը, ով մասնակից է նաև այդ կառույցների այսպիսի վիճակի համար, գնաև Հայաստանի այսօրվա արդարադատության պայմաններում պայքարի իր արդարության համար։ Անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակին, պարոն Քոչարյանը ասել է. «Նույն ԲՀԿ-ի ցուցակի մեջ մենք ունեցանք մարտի 1-ի երկու շատ կարկառուն պատասխանատուներ՝ Վարդան Օսկանյան ու Գրիգոր Գրիգորյան։ Այդ դեպքում հարց եմ տալիս, եթե Քոչարյանը չկար, Գրիգոր Գրիգորյանը Գագիկ Ծառուկյանի ինչին էր պետք, վստահաբար կարող եմ ասել, որ Ծառուկյանին նրանք պետք չէին»։ Նրանց միանշանակ պարտադրեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վարդան Օսկանյանը իր տեսքով, դիրքով և կեցվածքով շատ արդար և միամիտ մարդ է երևում։ Օսկանյանի մասին իր տպավորությունները երկիրի թղթակցի հետ զրույցում պատմել է ԲՀԿ-յական պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանը։ «Այնպես չէ, որ եթե չկա նման բան, ապա կարողանան այդ մարդու գլխին սարքել, որովհետև Վարդան Օսկանյանի թիկունքին կա լուրջ կուսակցություն, լուրջ թիմ»։ Ռուստամ Գասպարյանի համար իհարկե տարօրինակ է, որ ԱԱՑ-ն հանկարծ հիմա է հայտնաբերել 1-2 տարի առաջ կատարված փողերի լվացումը։ Տարօրինակ է նաև, որ քրեական գործը հարուցվել է մայիսի 25-ին հանրապետականի հետ կոալիցիա չկազմելու մասին Բարգավաճ Հայաստանի հայտարարության հաջորդ օրն իսկ։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանից նախկին պատգամավոր Վարդան Բոստանյանը հայոց աշխարհին ասում է. Այն, որ Բարգավաճը պաշտպանել է Հովիկ Աբրահամյանին և Հանրապետականի մյուս թեկնածուներին, ես դրանում միայն դրական միտում եմ տեսնում։ Դա լիովին տեղավորվում է կուսակցության որդեգրած կառուցողական կեցվածքի շրջանակներում։ Ուղղակի մեզանում ընդունված է, որ ընդդիմությունը պետք է միշտ դեմ լինի իշխանության բոլոր նախաձեռնություններին, ամեն ինչ ներկայացնի բացասական լույսի ներքո և այլն։ Բայց եթե իշխանության այս կամ այն քայլը, այս կամ այն որոշումը բխում է ժողովրդի շահերից, նպատակ ունի բարելավել մեր կյանքը, ինչու հակադրվել դրան։ Առավոտը ներկայացրել է Փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Արա Զոհրաբյանի և Վարդան Հարությունյանի բանավեճը։ Պարոն Զոհրաբյանը ասում է. 2007 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում վերակնիչ դատարանի լիազորությունները նույնացվեցին վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների հետ, և վճռաբեկ դատարանը հայտարարեց. Ես ակադեմիական դատարան եմ, իրավունքի դատարան, ես բողոքները ընտրելու եմ և որոշելու եմ, ընդունեմ վարույթ, թե չընդունեմ։ Սահմանադրական դատարան հասավ այն խնդիրը, թե ինչու վճռաբեկ դատարանը չի պարզաբանում իր որոշումները, բայց սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո էլ վճռաբեկ դատարանը շարունակեց չպատճառաբանել։ Իսկ իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանը ասում է. Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ոչ մի աստիճանի դատարան, ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ կամ էկ դատարան։ Դա Հայաստանի նախագահի նստավայրն է, որտեղից ցուցումներ են տրվում բոլոր դատարաններին, նաս նշանակելուց առաջ նախապես կորզելով պայման, որ անվերապահորեն կենթարկվեն նախագահի աշխատակազմի համապատասխան մարդու կամ կենտրոնի ցուցումներին։ Ժամանակը Հայաստանում գոյություն ունեցող գաղափարական ուսմունքների, մասնավորապես ազգայնականության շուրջ զրուցել է գրականագետ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Նա ասում է. Այսօր ազգայնականության հարցերով զբաղվում են մարդիկ, որոնք դրանից գաղափար չունեն, և հատկապես նժդեհով սահմանափակվելը հարցի պրիմիտիվ ընկալումն է։ Ամեն կուսակցության երիտասարդական թևի առաջնորդ իրեն չպետք է իրավունք վերապահի այս հարցերի մասին խոսել, որովհետև դրանք մշակութաբանական լուրջ վերլուծություններ պահանջող հարցեր են։ Ես վստահ եմ, որ նույն հանրապետական կուսակցությունը, որը նժդեհի ուսմունքի հետևորդ է իրեն համարում, նժդեհ կարդում է միայն նրա համար, որովհետև հանրապետականի ուսմունքը դրա վրա է հիմնված։ Այսօր գաղափարները դարձել են գործիք որոշ մարդկանց ձեռքին, գլուխ գովելու, որոշ մարդկանց ձեռքին էլ մյուսներին մեղադրելու համար։ Բուն գաղափարը մնում է փակ, որովհետև դրանով իրազեկ մարդիկ չեն զբաղվում, իսկ նրանք, ովքեր զբաղվում են, նրանց ձայնը լսելի չէ, որովհետև այսօր երկիրը դարձել է գալստուկ կապող ջահելների իշխանության երկիր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ այսօրվա կառավարության նիստի մասին հիշեցնեմ, Հայաստանի կառավարության անդամների ճնշող մեծ ամասնությունն այս պահին ժամանակավոր պաշտոնակատարի կարգավիճակ ունի, մինչ նոր կաբինետի ձևավորումը, եզակի բացառություններից մեկը արդեն իսկ նախագահի իրավանագրով պաշտոնում վերանշանակված Սեյրան Օհանյանն է, որը կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, պարզվում է, Հայաստանի ողջ պետական համակարգը պատրաստվում է այս ամսվա վերջին կայանալիք զորավարժություններին, որոնց ընթացքում շեշտը դրվելու է քաղաքացի իշխանության պատրաստվածության ռազմական իրավիճակին։ Հայաստանցի փորձագետները նշում են, որ նման զորավարժությունների անցկացման մասին լուրի ակնհայտ հրապարակայնացումը ուղերձ է թե Ադրբեջանին և թե միջազգային դիտորդներին, առաջիկա զորավարժությունների մանրամասները ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հունիսի վերջին Հայաստանում անցկացվելու են հատուկ զորավարժություններ, որոնց ժամանակ փորձարկվելու է, թե Հայաստանի պետական համակարգը ինչպես է գործելու պատերազմի ժամանակ։ Կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին այդ մասին հայտարարեց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ընդգծելով, որ զորավարժությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը բերվելու է բարձր մարտական պատրաստականության։ Ինչպես տեղեկացրեց նախարարը, այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանում անցկացվելու են ՀԱՊԿ արագ արձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2012 անվամբ համատեղ զորավարժությունները։ Այդ զորավարժություններին ընդառաջ հայկական զինված ուժերում անցկացվում են հրամանատարաշտաբային վարժանքներ, զորավարժություններ, որոնց, ինչպես ամեն տարի, մասնակցում են նաև բոլոր պետական մարմինների ներկայացուցիչները։ Սակայն Սեյրան Օհանյանի խոսքից հայտնի դարձավ, որ այս տարի այդ հրամանատարաշտաբային զորավարժություններին ավելանալու է նաև հետևյալ կարևոր տարրը.
25-26-27-ին անցկացվելու ռազմաքաղաքական փուլը ռազմապետական ղեկավարման համագարքի ծավալումը պատերազմական ժամանակաշրջանում և ագրեսիայի ետ մղման հիմնական միջոցառումների կազմակերպումը թեմայով։
Պաշտպանության նախարարի խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ նշված զորավարժությունների ժամանակ փաստորեն ստուգվելու է, թե ՀԱՊԿ կառույցներն ինչպես են գործելու, եթե կազմակերպության անդամ Հայաստանը ենթարկվի ռազմական ագրեսիայի։ Օհանյանը մանրամասնեց, որ զորավարժությունների ընթացքում նախապատրաստվելու է Հայաստանի նախագահի դիմումը ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությանը մեզ աջակցելու ուղղությամբ։
Անցեկացվելու մեր Հայաստանի Հանրապետության բերումը բարձր մարտական պատրաստականության և դրա ֆոնի ներքո մենք նախապատրաստելու ենք համապատասխան հրամանագրեր իրադրության գնահատումից հետո իհարկե։ Ռազմական դրության բերման, զորահավաքի անցկացման, ագրեսիայի դիմագրավման և նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիմումը ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությանը մեզ աջակցելու ուղղությամբ։
Իր խոսքի վերջում պաշտպանության նախարարը դիմեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, որպեսզի հանձնարարություն տրվի կառավարության բոլոր անդամներին իրենց ենթակայության ներքո գտնվող գերատեսչությունները նշված զորավարժություններին նախապատրաստելու համար։ Վարչապետը արձագանքեց.
Հիմա մենք ֆիքս ենք հանձնարարական բոլոր նախարարություններին, ղեկավարներին, որպեսզի իրենց նախարարության համապատասխան զորաբաժանումները եւ պատասխանատու անձին ղեկավարվեն Սերյան Օհանյանի կողմից վարչացված այդ հարցերի կազմակերպման սկզբունքներով։
Ազատություն ռադիոկայանին պաշտպանության նախարարությունից այսօր փոխանցեցին, որ նման կարգի զորավարժություններ Հայաստանում անցկացվում են առաջին անգամ։ Հատկանշական է, որ զորավարժությունները հետևում են այս ամսվա սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպերին, որոնց հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվեց 5 զոհ, ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ևս 2-ը զոհվեցին դժբախտ պատահարի հետևանքով, իսկ հայկական կողմից զոհվեցին 4 զինծառայողներ։ Ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն արձակումներից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ Հայաստանը անպատասխան չի թողնելու իր քաղաքացիների, պետական սահմանների և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ուղղված որևէ գործողություն։ Հայ-ադրբեջանական աճող լարվածության ֆոնին ուշագրավ էր Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի քարտուղար գնդապետ Իգոր Գորբուլի օրերս մատուցած տեղեկությունը, թե Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանի օդուժը ավելացրել է ռազմական ինքնաթիռների թռիչքների հաճախականությունը մոտ 20% և որ օդաչուները ուսումնական թռիչքների ընթացքում մարտական իրավիճակների են պատրաստվում։ Ներկայացնելով Գորբուլի այդ խոսքերը, ամերիկյան հեղինակավոր New York Times պարբերական օրինակ գրեց, թե այդ կերպ Մոսկվան նախազգուշացնում է, որ կարող է ցանկացած պահի միջամտել իրավիճակին։ Վերադառնանք սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այսօրվա հայտարարությանը։ Ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանի կարծիքով նման կարգի լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումը վկայում է, որ Հայաստանը նոր ավելի բարձր մակարդակի է անցնում բանակաշինության իր պաշտպանությունը կազմակերպելու գործում։
Իսկ ինչ մնում է պետական ամբողջ ապարատը բերելու ինչ-որ ռազմական դրության կամ համալերման այդ պրոցեսները, պահեստազորի և այլն և այլն։ Տեսեք մի բան, մենք պատերազմի մեջ գտնվող պետություն ենք, որը ուշ թե շուտ պիտի հասնի մի օրենի իրավիճակին, որ ցանկացած պահի շատ արագությամբ հնարավոր լինի ամբողջ պետական ապարատը և ռազմական մեքենան բերել ռազմական դրության, ինչպես արվում է Իսրայելում։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն էլ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ պաշտոնական Երևանը հրապարակայնացնում է նման կարգի զորավարժությունների անցկացման մասին տեղեկությունը, ինչը փորձագետը կապում է Ղարաբաղյան բանակցությունների առաջիկա նոր փուլի հետ։
Այս մեսիջի բովանդակությունը հետևյալն է, որ հանկարծ չհամարձակվեք մտածել, որ դուք կարող եք ուժով մեզ պարտադրել ինչ-որ մեր համար ոչ ցանկալի լուծումներ, կամ ուժով մեզ պարտադրել ինչ-որ միակողմանի զիջումներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկում էր Բաքվում ամերիկյան նոր դեսպանի նշանակման հարցը։ Բարակ Օբաման այս պաշտոնում առաջադրել է Պետ դեպարտամենտի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկի Ռիչարդ Մորնինգսթարի թեկնածությունը։ Մորնինգսթարը 90-ականներին զբաղեցրել է մեկ այլ դեմոկրատ նախագահի Բիլ Քլինթոնի ԱՊՀ խնդիրներով խորհրդականի պաշտոնը։ 1999-ից 2001 թվականներին նա եղել է Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ակումներից հետո ստեղծված հիմնական տպավորությունը թերևս մեկն է հայամետ սենատորները Մորնինգսթարի նկատմամբ շատ ավելի դրական են դրամադրված, քան Բաքվում ամերիկյան նախորդ դեսպանի Մեթյու Բրայզայի պարագայում։ Սենատում կայացած քննարկումների մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում Ռիչարդ Մորնինգսթարը կանի հնարավորը այցելելու Հինջուղայի գերեզմանոց, տեղում ծանոթանալու խաչքարերի ավերման վերաբերյալ ահազանգերին, կներկայացնի նաև հայկական եկեղեցու իրավունքները Բաքվում, ամեն ինչ կանի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ջանքերին աջակցելու համար և կնպաստի ժողովրդավարության զարգացմանը Ադրբեջանում։ Երեկոյան ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ հայտարարեց Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նախագահ Օբամայի առաջադրած թեկնածուն, եվրասիական տարածաշրջանում նավթային հարցերով բանագնաց Ռիչարդ Մորնինգսթարը։ Ելույթ ունեցող գրեթե բոլոր սենատորները մտահոգություն հնչեցրին սահմանին և շփման գծում իրավիճակի վերջին լարման և զոհերի կապակցությամբ։ Ինքը Մորնինգսթարը իր ողջունի խոսքում շեշտեց, որ տարածաշրջանում ավելի ապահով բարեկեցիկ ապագա ունենալու համար Միացյալ Նահանգների համար չկա ավելի մեծ առաջնահերթություն, քան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է։ Եվ խոստացավ հաստատվելու դեպքում աջակցել խաղաղ կարգավորման նպատակով Միացյալ Նահանգների ջանքերին։ Իր հայամետ դիրքորոշման փայտնի դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, ներկայացնելով շփման գծում իրավիճակի լարումը, ինչը հանգեցրել է զոհերի, հիշեցրեց, որ վերջերս Ադրբեջանի նախագահը թիվ 1 թշնամի էր համարել աշխարհի հայությանը, եւ հարց ուղեց Մորնինգսթարին. ճիշտ է համարում արդյոք զենք վաճառել մի երկրի, որի նախագահը նման ռազմատենչ հայտարարություններ է անում։ Մորնինգսթարը պատասխանեց, որ Վաշինգտոնը պետք է զգուշորեն գործի, որպեսզի թույլ չտա Ադրբեջանի զենքի հնարավոր վաճառքի արդյունքում խախտել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված ռազմական հավասարակշռությունը։ Մորնինգսթարը խոստացավ նաև, որ հաստատվելու դեպքում հստակ կհայտարարի, որ նման ապակառուցողական հռետորաբանությունը և որևէ կողմից հրադադարի խախտումները, որ կարող են լարել իրավիճակը, անկանխատեսելի հետևանքների հանգեցնել և բարդացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը հասնելու խնդիրը, անընդունելի են։
How unacceptable that is.
Հին ջուղայի հայկական գերեզմանատան խաչքարերի ավերման հարցին անդրադառնալով Մորնինգսթարը հայտարարեց, որ սրբապղծությունը անընդունելի է եւ խոստացավ, որ դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում բոլոր ջանքերը կներդնի այնտեղ այցելելու համար։ Ինչինի պատասխան սենատոր Մենենդեսը կասկած հայտնեց, որ այդ ջանքերը կխափանվեն Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Այնուամենայնիվ, եթե հաջողվի հայկական գերեզմանոց այցելել եւ համոզվել տեղի ունեցածում, Մորնինգսթարը պատասխանեց. Եվ հավելեց, որ կրոնական ազատության խնդիրը պաշտպանելը իրենց առաջնահերթությունն է համարում և պաշտպանելու է նաև հայկական եկեղեցու իրավունքները Բաքվում։ Այս պատասխանը բավարարեց հայամետ սենատորին։ Մորնինգսթարը անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում ժողովրդավարության մակարդակին, նշեց, որ առաջին հերթին Ադրբեջանի շահերից է բխում ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելը երկրում, որ Բաքվի և Արևմուտքի կապերը պետք է խորանան ովակաշարերի ծանդին, և իր դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում կանի ամեն ինչ օգնելու համար Ադրբեջանին ուժեղ ժամանակակից ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում։ Լսումներից հետո հանձնաժողովը 48 ժամ է տվել Մորնինգսթարին նաև գրավոր հարցեր ուղղելու համար։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը իր վերջնական կարծիքը Մորնինգսթարի թեկնածության վերաբերյալ կարտահայտի ավելի ուշ, սակայն ամերիկայի հայդատի գրասենյակի մամուլի հարցերով պատասխանատու Էլիզաբեթ Չուլջան նասում է, կարևոր են համարում Մորնինգսթարի շեշտադրումները։
Արոն Մորնինգսթարի բարձրաստիճանները ջուղայի հարցի վերաբերյալ, որ պիտի կեցոնանա Ադրբեջանի ղարավարության ռազմադենչ խոսքերուն և մտահոգություն հայտնելու, որ որևէ մեկ ռազմական ամերիկյան վաճառք դեպի Ադրբեջան պետք չէ որևէ մեկ ձևով ասե այդ շրջանի ռազմական հավասարակշռությունը, ասենք կարևոր խոսքեր էին, և հիմա կսպասենք պարոն Մորնինգսթարի հրավոր պատասխանները գագմահարցումներու, որ կգալենք որ բիթերդին, որպեսզի զրնանք մեր ընդհանուր եզրակացությունը տալ։
Շարունակվում է ԵԱՀԿ գործող նախագահի Իռլանդիայի արտգործնախարար Էյմոն Գիլմորի այցը Հարավային Կովկաս։ Այսօր Գիլմորը Բաքվում էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք ժամանելուց առաջ։ Իռլանդացի դիվանագետը հարցազրույց էր տվել ԱՊԱ գործակալությանը, նշելով, թե ԵԱՀԿ-ն նպատակ չունի Ադրբեջանի կամ Հայաստանի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման որևէ տարբերակ պարտադրել։ Գիլմորը խոսել էր նաև վերջին շրջանում ավելի հաճախակիացած այն խոսակցություններին, որոնց համաձայն Մինսկի խումբն իրեն սպառել է Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխ ության մասին որևէ քննարկում կողմերի հետ չի անցկացվել, նշել էր Գիլմորը։ Էյման Գիլմորը և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունները իմի է բերում Հեղինե Բունյացյանը։
Եթե Հայաստանն ուզում է, որ իր զինվորները չզոհվեն, պետք է ազատագրի գրավյալ տարածքները, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էրմար Մամեդյարովը, ԵՀԿ գործող նախագահ Իմոն Գիլմորի հետ համատեղ ասուլիսում, ով Բաքու էր ժամանել հատկապես Ղարաբաղյան խնդիրն ու շփման գծի վերջին միջադեպերը քննարկելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը կրկնել է այն կոչը, որ հնչեցրել էր ավելի վաղ Երևանում. Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես բանակցությունների ճանապարհով եւ որքան հնարավոր որի արագ։ Մենք եկանք ընդհանուր համաձայնության, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, հայտարարել է Բաքվում Էմոն Գիլմորը եւ կրկին պնդել ԵԱՀԿ-ի առաջարկը՝ դուրս բերել դիպուկահարներին շփման գծից եւ մեխանիզմներ ներդնել արյունալի միջադեպերը հետաքննելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները ավելի վաղ ընդունել էին առաջարկը։ Այսօր ըստ էության դրանց համաձայնել է նաեւ Ադրբեջանը, սակայն սեփական նախապայմաններով։ Պաշտոնական Բաքուն համաձայն է ԵԱՀԿ-ի առաջարկած մեխանիզմներին, սակայն մինչ այդ նախանհրաժեշտ է, որ Հայաստանը դուրս բերի զորքերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Եթե այդ մեխանիզմները ներդրվեն հիմա, դա էլ ավելի կամրապնդի արկա ստատուս քվոն, ինչն անընդունելի է, հայտարարել է Էլմար Մամեդյարովը։ Իհարկե, երիտասարդ զինվորների մահը ցավալի է, սակայն մյուս կողմից դիպուկահարները հենց այնպես չեն այնտեղ կանգնած։ Այդտեղով շփման գիծն է անցնում, եւ եթե Հայաստանի իշխանություններն ուզում են, որ իրենց զինվորները չսպանվեն, թող դուրս բերեն զորքերը։ Եթե գնան այդ քայլին, դիպուկահարները, ինչպես նաեւ միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմների կարիք, այլևս չի լինի, ընդգծել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահն իր հերթին կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերը կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու համար, ընդգծելով, որ միջնորդական խումբը չի կարող որևէ մեկին լուծում պարտադրել, կողմերը իրենք պետք է կարգավորեն խնդիրը։ Ինչպես հայտնի է, կողմերը համաձայնեցրել են կարգավորման 3 հիմնական սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, ժողովուրդների ինքնորոշում և ուժիչ կիրառում։ ԵԱՀԿ-ն սատարում է այս սկզբունքները, դրանք պետք է կիրառել միաժամանակ, առանձին-առանձին հնարավոր չէ, եւ ես հույս ունեմ, որ հունիսի 18-ին Փարիզում նախատեսված հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև արդյունավետ կլինի առաջընթացի հասնելու առումով, ասել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը։
3 ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռվելացուն անդրադառնալով Սիրիայում ծավալվող իրադարձություններին հայտարարեց, թե այդ երկրում տեղի ունեցողը քաղաքացիական պատերազմ է, այսօր արդեն արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Amnesty International-ը 70 էջանոց մի զեկույց է հրապարակել, որում հստակորեն նշում է, որ Սիրիայում մարդկության դեմ բազմաթիվ հանցագործություններ են արձանագրվել, որոնց թիվն ամսամիս աճում է։ Կազմակերպությունն իր զեկույցը պատրաստել է Սիրիայի հյուսիսում գտնվող 2 գավառների, այդ թվում Հայաշատ Հալեպում իրականացված դաշտային հետազոտությունների հիման վրա, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, այսօր զեկույց է հրապարակել Սիրիայի բռնությունները բնորոշելով որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կրկին կոչ է անում հետաքննության համար դիմել միջազգային քրեական դատարան և արգելել զենքի վաճառքը Սիրիային։ 70 էջանոց զեկույցում Սիրիայի իշխանությունները մեղադրվում են պետականորեն կազմակերպված կառավարական զորքերի կանոնավոր հարձակումներով քաղաքացիական անձանց սպանելու մեջ։ 45-ամյա Սաֆան Գերավուշին, ով 5 երեխաների հայր էր և տարապում էր հոգեկան հիվանդությամբ, մարտի վերջին սպանվել է գլխին արձակված կրակոցից։ Նա վերմակը քաշել էր գլխին վախենալով կրակոցից։ Սարմին քաղաքում Amnesty International-ի հետազոտողներին պատմել են սպանվածին այդ դիրքում գտած հարազատները։ Տավտանաս քաղաքում ապրիլի 3-ի 4-ը մի ընտանիքի 20 անդամներ են սպանվել, նրանց մեծ մասը գնդակահարվել են նկուղում, ուր նրանք թաքնվում էին։ Իդլիբ նահանգի Սարաքեր բնակավայրում զինվորները տուն առ տուն ստուգել և սպանել են թաքնված մարդկանց։ Սրանք ընդամենը մի քանիսն են այն բազմաթիվ վկայություններից, որ տվել են Սիրիայի քաղաքացիները Amnesty International-ի հետազոտողներին։ Նրանք ապրիլ և մայիս ամիսներին եղել են Հալեպի և Իդլիբ նահանգների 23 քաղաքներում և գյուղերում, հանդիպել և վկայություններ վերցրել 200-ից ավելի մարդկանցից։ Նրանցից շատերի հարազատները սպանվել են, հրդեհվել, ոչնչացվել են նրանց տները, կացարանները։ Սիրիայի կառավարությունը ասում է, թե պայքարում է դրսից աջակցություն ստացող ահաբեկիչների դեմ, որոնք հարյուրավոր զինվորներ և ոստիկաններ են սպանել։ Իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը նաև դեպքեր է արձանագրել, երբ ապստամբներն են առևանգել և սպանել կառավարական զորքերի զինվորներին և նրանց աջակցող զինյալներին, բայց նշվում է, որ բռնությունների մեծ մասը կատարվում է իշխանությունների կառավարական զորքերի կողմից։ Զեկույցում ականատեսները ասում են, որ սպանվածներից շատերը որևէ կապ չեն ունեցել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ տարվող ապրող պայքարի հետ։ Չորեքշաբթի օրը Amnesty International-ի ավագ խորհրդական Դոնատելլա Ռովերան Լոնդոնում, ուր գտնվում է կազմակերպության կենտրոնակայանը, Reuters-ին ասել է.
Wherever I went, in every town, in every village,
որտեղ ես եղել եմ, յուրաքանչյուր քաղաքում, յուրաքանչյուր գյուղում նույն պատկերն էր։ Բնակավայրեր ներխուժած զինվորները դաժան գործողություններ են կատարել, առանց հետաքննելու սպանել են երիտասարդներին, հրդեհի մատնել նրանց տները, իսկ ում ձերբակալել են, տանջանքների են ենթարկել բանտերում, և դա կրկնվել է բոլոր այն քաղաքներում և գյուղերում, ուր ես այցելել էի։ Սիրիայի մարդու իրավունքների ուսումնասիրման կենտրոնի ղեկավար Ռամի Աբդելը Ֆրանս պրեսին ասել է, որ անցյալ տարվա մարտ ամսից մինչև հիմա Սիրիայում ավելի քան 14,400 մարդ է սպանվել, այդ թվում 10,000-ից ավելի քաղաքացիական անձինք, բանակի 3,500 զինվորներ և 800 դասալիքներ։ Զեկույցի նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խաղապա առաքելությունների հարցերով տեղակալը Սիրիայում տեղի ունեցող բախումները որակել էր որպես քաղաքացիական պատերազմ։
Վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք տնտեսական թեմաներին։ Մի քանի օր առաջ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը դիմեց Միքայելի, որը հայաստանյան բիզնեսում այնքան էլ հաճախ չի պատահում։ Հանձնաժողովը տուգանեց հայաստանցի ամենաազդեցիկ օլիգարխներից մեկի Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Նատալի Ֆարմ դեղատների ցանցին շուկայում ունեցած գերիշխող դիրքի համար։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այս ընկերության այն ընկերության ղեկավարը, որի հայցով տուգանվեց Նատալի Ֆարմը, հանձնաժողովի որոշումից դժգոհ է, դելով թե իրականում տուգանքը կազմում է Ալեքսանյանների բիզնես կայսրության գերշահույթի մի աննշան մասը միայն։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանն այսօր զրուցել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի հետ։
Նատալի Ֆարմ ընկերության տուգանքի չափը միանգամայն ողջամիտ է, և այն որոշելիս հանձնաժողովը հաշվի է առել մի շարք հանգամանքներ ու նախադեպեր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, հրաժարվելով մեկնաբանել ՍԶՆ-ի ընկերության ղեկավար Գառնիկ Սահակյանի պահանջը վերանայել Նատալի Ֆարմ ընկերության նկատմամբ սահմանված տուգանքի չափն ու միևնույն ժամանակ փոխհատուցել գերիշխող դիրքի չարաշահման արդյունքում իր ընկերության կրած վնասները։ Հիշեցնենք, ՏՄՊՊՀ-ն անցած երկու շաբթի օրը դեղերի շուկայում գործող Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունը գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Նատալի Ֆարմին տուգանեց 50 միլիոն դրամի չափով։ Վարույթը հարուցվել էր դեղերի ներկրմամբ և իրացմամբ զբաղվող ՍԶՆ-ի ընկերության նկատմամբ հակամրցակցային գործողությունների մասին բողոքի հիման վրա։ ՍԶՆ-ի ղեկավարը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ավելի ուշ նշել էր, թե Նատալի Ֆարմը գերիշխող դիրքի չարաշահման արդյունքում միլիարդների շահույթներ է ունեցել, ինչպես նաև պահանջել էր հատուցել իր տապալված բիզնեսի վնասները։ Հակամրցակցային գործողությունների արդյունքում տուժած ընկերություններին փոխհատուցելու առնչությամբ Արտակ Շաբոյանը մասնավորապես նշեց.
Համաձայն մեր գործող օրենսդրության, վարչական մարմինը տուգանում է, տուգանքները ամբողջությամբ գնում են պետական բյուջե, բյուջեն մակրո մակարդակով եմ ասում, նաև այդ գումարները օգտագործում է սոցիալական տարբեր ծրագրերի համար, չէ ինչ-որ չափով նաև վերադառնում է սպառողներին, տնտեսվարողներին, բայց կոնկրետ միկրո մակարդակով տնտեսվարող սուբյեկտները, ուժողները, բողոքողները կարող են մեր որոշման հիման վրա դիմել դատարան և դատարանի միջոցով արդեն վնաս փոխհատուցում պահանջել մյուս կողմից։
Օրենսդրության փոփոխման կարիք չեք տեսնում։
Չէ, կարիք չեմ տեսնում։
Համարում եք բավարար օրենսդրական։
Իհարկե։
Շաբոյանն այսօր մասնակցում էր տնտեսության մրցակցության խնդիրներին նվիրված մի համաժողովի, որը կազմակերպվել էր ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի և Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի կողմից։ Համաժողովի ընդմիջմանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ՏՄՊՊՀ նախագահը ընդգծեց, թե իր կողմից ղեկավարվող այս մարմինը, որը 2011 թվականին նախորդած տարվա համեմատ կրկնապատկել է տուգանքի մասին որոշումների թիվը, այն հասցնելով 200-ի, այսօր իր համար իբրև թիրախ տեսնում է խոշոր բիզնեսը։ Հիշեցնելով Նատալի Ֆարմին օրերս խոշոր տուգանքի ենթարկելու փաստը, Արտակ Շաբոյանը հավելեց.
Դրանից առաջ բենզիններ մուծող ամենախոշոր ընկերությունը, հեռահաղորդակցության ոլորտի ամենախոշոր ընկերությունը, Armentel-ին 100 միլիոն դրամի չափով, եւ այսպես շարունակ։ Մեր նպատակը այն չէ, որ ֆինանսական վնաս հասցնենք տնտեսվարողներին, մեր նպատակը այն է, որ այդ տուգանքները ունենան կանխարգելիչ նշանակություն։
Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ով նույնպես մասնակցում էր համաժողովի աշխատանքներին, լրագրողների հետ զրույցում հատուկ առանձնացրեց Հայաստանի տնտեսության, իր խոսքով, այն 4 թիրախային ոլորտները, որոնցում ձեռնարկատիրության և մրցակցության մեծ ներուժ կա. Դրանք են բարձր տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, պտուղբանջարեղենի վերամշակումն ու դեղագործությունը։ Ըստ դեսպանի, հատկապես այս ոլորտներում մրցակցության զարգացմանն է միտված Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի շահագրգիր շրջանակների, այդ թվում մասնավոր հատվածի եւ պետական համապատասխան ուղակների համագործակցությունը։
Հիշեցնենք,
2011 թվականին Հայաստանում մեկնարկել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության $17 միլիոն արժողությամբ հնգամյա ծրագիր, որը միտված է փոքր եւ միջին բիզնեսի մրցունակության բարձրացմանն ու զբաղվածության աճի խթանմանը։ Համաժողովին մասնակցում էին նաև գործարարներ։ Լիկվոր Փակ բաժնետ իրականակերության տնօրեն Սերգեյ Մաթևոսյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանում մրցակցային միջավայրի ձևավորման տեսանկյունից ՏՄՊՊՀ-ի գործունեությունը որոշակիորեն արդյունավետ է եւ արդեն իսկ կան կոնկրետ արդյունքներ։ Սակայն իր սահմանմամբ մոնոպոլ օլիգարխիկ տնտեսության ձևափոխման մեջ անելիք ունի ոչ միայն հանձնաժողովը։
Պետությունը իր լծակները պետք է օգտագործի, բիզնեսը իր լծակները մրցակցության, այսինքն ավելի ճիշտ նա կազմակերպի, բրենդ ստեղծի, մարքեթինգային քաղաքականություն ճիշտ տանի։
Անշուշտ պետությունն այդ ողջ ընթացքում պետք է իր գործիքներով կանխի ակամրցակցային երևույթները, նշում է գործարարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ամիս առաջ համացանցում հայտնվեց Գյումրիում գտնվող Ալեքսանդրապոլ կոչվող շքեղ մի հյուրանոցի գովազդային հոլովակը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Բավական արագորեն լրատվամիջոցները պարզեցին, որ հյուրանոցը պատկանում է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Այս լուրը լուրջ վրդովմունքի պատճառ դարձավ սոցիալական ցանցերում եւ լրատվամիջոցներում միայն մի հարց էր քննարկվում, ինչպես պատահեց, որ 88-ի երկրաշարժի հետևանքները դեռ մինչեւ վերջ չհաղթահարած քաղաքում նման հյուրանոց է կառուցվում սանել գումարած։ Նորակառույց այս հյուրանոցը ներքաշվել է դատական մի պրոցեսի մեջ, որի մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի քաղաքապետարան ու Սինանսապան արդեն 4 տարի է դատական քաշքշուկի մեջ են խնդրող առարկան քաղաքի կենտրոնում գտնվող Սինանսապայի սեփականությունը հանդիսացող շինության դիմաց 24 քառակուսի մետր հողատարածքն է, որը քաղաքապետարանը տարիներ առաջ կրկնակի օտարել է Ռոբերտ Պետրոսյանին։ Սինանսապան դատարանը դիմել անօրինական ճանաչելու քաղաքապետարանի կողմից անցկացված աճուրտները, քանի որ ըստ հայցվոր կողմի դրանք մի շարք օրինախախտումներով են անցկացվել։ Դատարանի միջնորդությամբ տարածքը նաև փորձաքննության ենթարկվել փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՕԱԿ-ի կողմից։ Այսօր դատարանում ներկայացվեց փորձագետ Հրանտ Ավետիսյանի կազմած եզրակացությունը, ըստ այդմ քաղաքապետարանը խախտել է քաղաքաշինական եւ գոտեվորման մի շարք նորմեր ու 24 քառակուսի մետր հողատարածքը բարեկարգման նպատակով աջուրտով օտարել է, ինչի իրավունքը չի ունեցել։ Եզրակացությունը, որը հրապարակվեց դատարանում, դուր չեկավ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին։ Իրավաբանական բաժնի պետ Արա Սարգսյանն ու գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը իրար հերթ չտալով սկսեցին, այսպես ասած, հարցախեղ տանել փորձագետ Հրանտ Ավետիսյանին։ Լսենք։
Հարցերից հարցը, որից պետք է սկսենք մեր ընդհանուր բանը։ Դուք ասում եք, որ դա սպասարկման կոդի հանդիսանում։ Դուք սպասարկման կոդի, որ այդ հայտարարությունը անում եք, որ իրավական եւ նորմատիվ ակտով է դա պայմանավորված եւ հիմնավորված։
Քաղաքական իրավիճակը։
Իրավիճակը երևս ակտ չէ, նորմատիվային ակտ չէ։
Գնալով կրկերը բորբոքվեցին ու հարց ու պատասխանը կռվի վերաճեց։
Ես ասեմ, դա իմ կարծիքն
չէ, ես հարցին
եկել եմ, եկել եմ քաղաքաշինական տեսակետից։
Դուք դի մտածում եք, բավական չի դա։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արա Սարգսյանը միջնորդեց դատարանին փորձագետին հարցակնել որպես ՎԿ, այն հիմնավորմամբ, որ կազմված սուտ եզրակացության համար պատասխան տա։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Կազմված եզրակացության վերաբերյալ հայցվոր կողմը մի հարց ուներ ընդամենը։
Պնդում է, որ յուրաքանչյուր օբե, ունի սպասարկման կարգավիճակ։ Այո, ես էլ համաձայն ունի։ Ունի։ Այդպես է։ հիմա Սինան ՍՊԻ սեփականության իրավունքով պատկանում խանութը սպասարկման տարածք ունենալու իրավունքի դեմ
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ համաձայն չեն եզրակացության հետ և գրավոր միջնորդություն ներկայացնելու համար ժամանակ խնդրեց։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, նիստը մոտ 1 ամսով հետաձգվեց։ Ավարտին զրուցեցինք Սինան ՍՊԸ-ի տնօրեն Մկրտիչ Սինանյանի հետ։ Ըստ վերջինիս իր օբյեկտը դիտավորյալ են շրջափակման մեջ առել։
Ուրեմն կուզեն որ անպայման ձերքից խլեն այդ տարածքը, այդ խանութով։ Կուզեն որ անպայման ձերքից տանին, իրանց նպատակը մենակ էդ է։
Չեք պատրաստվում հաշտություն այսպես ասած։
Հաշտություն ես իրանց առաջարկել եմ հաշտություն, այսինքն ես իմ բիզնեսը ծախել իրանց, ոչ թե այդ խանութը այդ, այսինքն ինքնուր իմ կողքից այդ հուժանոց է սարքե, մեծ կառույցներ, խանութներ է սարքե, դա իր ընտանիքի, իր երեխեքի, իր թոռների համար է։ Այո, այո։ Կսեմ տվեք իմ գումարս, որ բավարար է ինձ, ես թողնեմ հաղաղակից ռեսպուբլիկայից էլ էր տան։ Ես այդ եմ պատրաստում ներ, բայց իրանք չեն համաձայն, իրանց թեզիսը ես է, եթե կարելի է խլել, ինչի դնել։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը բացառեց դիտավորության հանգամանքը։
Ոչ մի դիտավորություն չկա։
Ինչ է կարողացել, ինչ է իրականացնում։
Հիմնականում պետք է բարեկարգվի եւ ավտոմեքենաների ստայանքը լինի եւ կարող է պատճառը որևէ կերպակ դրվի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունում աղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։